Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
При микрофонах Ліза Кучаравая ды Роман Усцінаў.
У сённяшнім зуме абмяркуем наступныя тэмы.
Беларускі вялікі брат і машына для зачыстки мітынгаў. Распавядаем пра цікавае на Мілекс 2019.
Ці магчымая новая мадэль саюзу з Расіяй.
Калі маленькі хлопчык у менеджэра зоапарка пытаецца, колькі там можа слон з'есці бананаў. От калі ему там даць два бананы, калі вагон даць гэтых бананаў, ну от ты менеджэру рэшце рэшт кажа, што з'есць то не з'есць, але хто ж яму дасць. От неяк і тут з гэтай інтэграцыяй.
Шапікі-табакеркі перанеслі з цэнтральных вуліц да школ і лякарняў.
Стаіць кёск на остановке общественного транспорта, откуда все дзеці з этого мікрараёна раз'язджаюцца к учреждению образования.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» наперадзе.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Одна з найбуйнейшых ваенных выставаў Усходняй Еўропы «Мілекс-2019» пачала сваю працу на канькабежным стадыёне «Мінск-Арэне».
«Мілекс-2019» займае 18 тысяч квадратных метраў. На выставе больш за сотню навінак, ад комплексных баявых ракетных сістэм да сістэм назірання за грамадзянамі.
Апошняя сістэма цікавіць нас найбольш, але паспрабуем распавесці пра ўсё. Разам з нашым журналістам Раманам Пратасевічам, які наведаў выставу, і далучаецца да нашага эфіру. Роман, вітаем цябе.
Прывітанне.
Вось частка экспазіцыі была прысвечана інфармацыйнай бяспецы ў кантэксце таго, што Беларусь у апошнія гады спрабуе пазіцыянаваць сябе як IT-краіну. Распавядзі нам, калі ласка, як выглядае беларускі вялікі брат і што гэта такое?
Гэта ўсё больш падобна на вялікую сістэму, якая дазваляе адсочваць амаль што любога чалавека па ўжо працуючым і ўсталяваным камерам відэаназірання. Прычым яна дазваляе не толькі ў рэжыме рэальнага часу, то бок онлайн, глядзець, дзе чалавек з'яўляецца ў горадзе і на якой ён камеры, так казаць, засвяціўся, та ж сістэма дазваляе адсочваць і машыны з неабходнымі нумарамі, і нават машыны па колеры кузава ці па яго тыпе. Вось, так што зараз любому злоумысніку, які будзе хавацца, будзе нашмат цяжэй. Вось, тым больш, што гэтая сістэма, магчыма, што запрацуе паўнавартасна ў Беларусі ўжо ў найбліжэйшы час. А зараз яна працуе пакуль у такім тэставым рэжыме.
Роман, як мы ведаем, палова выставы платная, а палова бясплатная. Да тэхнікі, якую можна паглядзець за фрымы, яшчэ звернемся. Але давай пра платную частку Міліксу. Распавядзі нам, што такое супрацьдронная пушка.
Супрацьдронная пушка – гэта таксама досыць новая распрацоўка аднаго з беларускіх канструктарскіх бюро, які ўжо, скажам так, з улікам трэндах апошніх часоў, у тым ліку і у ваеннай галіне, заўважна, што дроны зараз з'яўляюцца адным з галоўных, мабыць, трэндаў і галоўнай зброі будучыні. І тое, што прадставілі, гэта перш за ўсё супрацьдронныя ружы, якія будуць працаваць супраць звычайных ці вось такіх спажывецкіх дронаў. Яны ўсё ж такі больш менавіта да такіх дронаў яны зроблены для таго, каб барацца з такімі дронамі. Гэта такія асобныя пушкі, якія выглядаюць досыць футурыстычна. І вось, напрыклад, найлепшая распрацоўка, якая завецца «Гроза-Р», яна мае асабісты вялікі-вялікі заплечнік з акумулятарамі, а таксама шэраг спецыяльных антэн, якія пры так званым выстрэле будуць ці то наўпрост адключаць у дрона сістэму GPS, то бок дрон фактычна згубіцца у прасторы і будзе вяртацца да свайго гаспадара, ці то ўвогуле дрон проста будзе падаць і ўсё.
Роман, патлумач толькі, якім чынам яны будуць збіваць? Гэта паветрам будзе збівацца ці як?
Гэта, як я ўжо казаў, гэта электрамагнітнае ружо, то бок нічым фактычна, я маю на ўвазі ў плане фізычным, тое, што можна будзе назіраць, нічога такога не будзе. Гэта будуць радыёмагнітныя хвалі, якія наўпрост будуць псаваць ці то сігнал, які ідзе ад чалавека, які кіруе гэтым дронам, ці то ўвогуле адключаць электроніку на борце гэтага маленечкага паветранага судна.
Дарэчы, бясплатна можна паглядзець на машыну для зачысткі мітынгаў. Яна яшчэ гэтая навіна зрабіла фурор учора на Еўрарадыё. Як яна выглядае і якое было твоё ўражанне ад такой тэхнікі, як экспаната на выставе?
Ну, перш за ўсё, варта адзначыць, што падобныя распрацоўкі ўжо былі і нават стаяць на службе ў расійскіх унутраных войскаў, але ўпершыню, мабыць, гэта паказалі так шырокай публіцы і беларускую распрацоўку. Сутнасць тым, што такая сцяна, гэта трэба называць ж такі такой сцяной, яна можа чапляцца амаль на любы досыць вялікі аўтамабіль. І яе сутнасць тым, што яна раскрываецца і дазваляе закрыць досыць вялікую частку вуліцы ці нечага такога, то бок людзі ўжо дакладна не змогуць прайсці, тым больш пералезці нейкім чынам усё гэта.
Роман, вось у тваім тэксце пад назвай «Кітайскія ракеты і беларускі вялікі брат», самая цікавая на Мілекс 2019, можна пабачыць усе гэтую тэхніку, пра якую мы кажам. Вось на заканчэнне распавядзі, што цябе найбольш зацікавіла, якое агульнае ўражанне ад гэтай выставы?
Ну, ўражанне такое, што ўсё ж такі Беларусь, хоць і даволі павольна, але рухаецца разам з сусветнымі ваеннымі трэндамі, якія, вядома, немагчыма ігнараваць. І гэта і так званая тактыка сеткава-цэнтрычных войн, калі ўсё ж такі усе віды войскаў не толькі каардынуюцца паміж сабой, але і аб'яднаюцца ў адну вялікую сетку, што дазваляе працаваць і весці баявыя дзеянні нашмат эфектыўней. І ўжо зараз амаль усе і артылерыйскія сістэмы, і супрацьпаветраныя абароны, і нават звычайная пехота, ўжо ёсць першыя спробы у Беларусі стварыць такую сетку і такім чынам каардынаваць войскі ў той жа момант, як толькі хоць нешта пачынае змяняцца, і гэта, безумоўна, будучыня ваенных канфліктаў.
Дзякуй табе, Раман. На журналіст Раман Пратасевіч наведаў Мілекс 2019 і распавёў свае ўражанні ад сучаснага беларускага ўзбраення.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шапікі-табакеркі перанеслі з цэнтральных вуліц да школ і лякарняў. Напрыклад, у Віцебску такую табакерку можна пабачыць каля лякарні хуткай дапамогі.
Між тым, дэпутаты палаты прадстаўнікоў абурыліся шапікам табакерка непадалёк ад сацыяльных аб'ектаў. Падчас выступу міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Уладзіміра Калтовіча сваё абурэнне выказаў старшыня пастаяннай камісіі па прамысловасці паліўна-энергетычным комплексе і сувязі Андрэй Рыбак.
За 100-200 метров от учреждения образования и так далее. Школьник идет, он не разбирается в том, что, ну, насколько же там табакерка, вот исходя из русского языка, так соответствует нормам декрета. Выкладка не должна быть над кассами. Пожалуйста, идешь, ну, там, может, не будет впрямую, да, но будут стоять только люди, и в этих ларьках, как, ну, нам говорят, будет 80% табачных изделий, номенклатура. То есть в одном месте мы создаем специализированные отделы, создаем, убираем выкладку, чтобы она не мозолила глаза тому же ребенку, который идет за молоком в магазин. В другом месте мы ставим ларьки, где стоят люди, покупают сигареты, и ребенок идет вот прямо со школы мимо этого ларька. По названию вы дали разъяснение, но по вот выполнению норм в части рекламы и в части ограничения доступности табачных изделий, наверное, все-таки эту тему стоило бы еще раз обсудить.
Кажа дэпутат Андрэй Рыбак. Рыбак прапанаваў яшчэ раз абмеркаваць рэкламу і размяшчэнне табакерак, каб мясцовыя ўлады маглі ведаць, дзе іх ставіць.
А іншы дэпутат Дмітрый Шаўцоў назваў гандаль цыгарэтамі праз табакеркі схаванай рэкламай тытуню.
Я тоже считаю, что вот эти табакерки, которые есть, это не что иное, как скрытая реклама табака, продажа табака. И тут ту работу, которую мы делали, да, мы же знаем, что у нас достаточно тяжело было Минск очистить от ларьков, которые стояли на автобусных пунктах, которые продавали табак и другие вещи. Это мы убрали, это уже как рудимент является. Сейчас частично мы возвращаемся к этому. И вся работа, которую мы делаем по формированию здорового образа жизни, о том, что мы говорим, что Республика Беларусь – это спортивная страна, и все международные мероприятия, которые проводятся спортивные у нас, наверное, где-то нивелируются тем, что мы все-таки открываем, неважно на какой отдаленности, но вообще открываем эти табакерки. Поэтому я не только к вам обращаюсь, я просто призываю всех обратить на это серьезное внимание, потому что ничего хорошего из этого не будет и никакого положительного плюса к тому, чтобы наши дети и подростки сделали свой выбор в плане не принятия табака, ничего хорошего это не даст.
Кажа депутат Дмитрий Шаўцоў. На думку депутатки Вольги Палітыка, якая паразмаўляла журналістам Еўрарадыё, справу гэтых шапікаў трэба вырашаць пры шчыльным кантакце з мясцовымі ўладамі.
Я считаю, надо разработать, ну, как сегодня озвучил министр, их министерство занимается, критерии, где размещать можно. И здесь обязательно, на мой взгляд, надо дать больше полномочий местным органам власти. Они лучше знают, потому что можно сказать, что рядом нету учреждение образования. Но стоит киоск на остановке общественного транспорта, откуда все дети с этого микрорайона разъезжаются к учреждению образования. То есть они визуально все время проходят.
Подсумовує депутатка Вольга Палітыка. Абурення депутатаў шапікамі, табакерка, які з цэнтральных вуліц гарадоў прыбралі, між іншым, да школ і лякарняў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пытанне паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, узнятае Крамлём, па-ранейшаму застаецца актуальным і выклікае вялікую насцярогу як у беларускім грамадстве, так і сярод айчынных экспертаў ды палітыкаў.
Шмат хто перакананы, што гэтае паглыбленне інтэграцыі прывядзе да страты незалежнасці Беларусі. Наколькі якасна новымі з'яўляюцца сённяшнія непаразуменні паміж Мінскам і Масквой, наш журналіст Дмітрий Лукашук запытаў у каардынатара праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніса Мільянцова.
Тут же, як заўжды, ну, конечно, паўтараецца, але не ў тых дэталях, якіх тыя ж самыя канфлікты адбываліся раней. Паўтараецца чаму? Тому што тыя праблемы еўразійскай інтэграцыі ці там больш спецыфічныя беларуска-расійскай інтэграцыі, якія існавалі раней, яны і засталіся. Гэта што? Гэта роўнадаходныя кошты на энерганосьбіты, гэта фактычна от, пабудова гэтага адзінага рынка нафтагазавага, чаго дамагаецца Беларусь, каб было прасцей нашым вытворцам, і чаго ўнікае, спрабуе неяк пазбегнуць, адцягнуць, адкласці Расійская Федэрацыя. І вось усе непаразуменні з гэтага, але гэта такія практычныя рэчы. А ёсць яшчэ рэчы такого больш, скажам так, высокага парадку. Калі казаць увогуле пра беларуска-расійскую інтэграцыю, што яна пачалася, навошта яна, то па вялікім рахунку гэта такі абмен вайскова-палітычнай, геапалітычнай лаяльнасці, саюзніцтва Беларусі з Расіяй на нейкія эканамічныя субсідыі. То бок у Беларусі бачыцца гэтае саюзніцтва як вось такі эквівалентны абмен. Мы вам прадастаўляем там супрацьпаветраную абарону, тэрыторыю для таго, каб абараняць цэнтральны рэгіён Расіі ад нейкіх яўных, уяўных ворагаў. А вы нам фактычна за гэта ўносіце нейкую аплату праз субсідыі нафты, газа, доступа на рынак і так далей. То бок вось такі нейкі пакт. І ўвесь час Расія неяк спрабуе гэты пакт паставіць пад пытанне. От, я зноў-такі паўтараю кожны раз, што памятаеце, калі Пуцін у першы раз сказаў «катлеты аддзельна, мухі аддзельна», гэта якраз пра гэта было, што давайце вы будзеце заставацца вайсковым саюзнікам, але ўсе астатнія нашы адносіны будуць пастаўленыя на рынкавыя рэйкі. Натуральна, што Беларусі не цікавіць такі варыянт, таму што мы ўспрымаем, Беларусь афіцыйны Мінску ўспрымае вось тыя субсідыі і дывідэнды не як нейкую там братнюю дапамогу, а як аплату нашых паслуг. У Москве гэта бачыцца інакш. Адпаведна, вось у сувязі з гэтым
мы знаходзіцца. Такім чынам, што мы вот вайсковыя саюзнікі за проста так, а ўсё астатняе за грошы.
Ну, мы ж браты. Тому от тут за просто так оборона, там, союзництво, дотримання знішньополітичної російської лінії, а все остатнє нібито у нас уже за там, рублі, доляри, білоруські рублі і так далі. Ну, натурально, це не може ні викликати ніякого там супротиву, ніяких питань з боку білоруського. Ну, погодіся.
Ну, сапраўды, калі не ўлічыць таго, што ў прынцыпе та а чаго от мы ж нейтральная краіна, ну ці імкнемся там да нейтралітэту, але
ну Беларусь не нейтральная краіна.
Ну імкнецца да нейтралітэту, прапісана так у канстытуцыі.
Імкненне можна ж імкнуцца без конца, але тое, што ў нас ёсць абавязальніцтва ў межах АДКБ, гэта арганізацыя калектыўнай абароны фактычна. Калі нехта нападае на одного з сябраў гэтай арганізацыі, тут прыватнасці на Расію, мы мусім зрабіць нейкі адказ і таксама ўцягнуцца ў гэты канфлікт. І з гэтым нічога не паробіш. То бок, гэта ось такі саюзніцкі стан, і гэта супрацьлегласць нейтралітэту. Мы, канешне, у нас запісана сапраўды, што мы неяк там імкнемся ў будучыні, будзем спрабаваць гэта рэалізаваць, але рэальных крокаў да той, што называецца, строга кажучы, міжнародна-правовай практыцы нейтралітэтам, пакуль што не назіраецца. Ёсць спробы беларускія быць нейтральнымі ці датрымлівацца нейкай сваёй лініі, свайго бачання у нейкіх канфліктах, от, там Украіна, Сірыя, там яшчэ нейкія рэчы. Але тут таксама важна разумець, Расія тут Беларусь абвінавачвае, што мы нібыта там ва Украіне таксама здрадзілі, здраднікі, не датрымліваемся расійскай лініі, але важна памятаць, што АДКБ гэта арганізацыя калектыўнай абароны, а не калектыўнага нападзення. Да? Гэта азначае, што калі, як я ўжо сказаў, на Расію нападаюць, мы падпісваемся пад гэтым усім і неяк разам будуем нашу абарону. А калі Расія праводзіць некія знешнепалітычныя акцыі, то Беларусь абсалютна не абавязана ніякім чынам Расію ў гэтым падтрымліваць, і тут ёсць беларускія інтарэсы, беларускія інтарэсы так ці інакш Беларусь прабуе праводзіць.
Ну, от, чалавек, можа быць, ну, не такі дасведчаны, от, як вы, хаця бы, паслухаўшы зараз адказ, скажа, так выбачайце, ну, я разумею, тут нейкія спрэчкі, там, за грошы, там, за тэрыторыю, а прычым тут от гэта паглыбленне інтэграцыі, якое нам зараз Масква навязывае. От гэта от новы аспект у даўніх ўжо такіх эканамічна-фінансавых непаразуменнях паміж нашымі краінамі.
Акрамя грошай, от узаемаразлікаў гэтых, ёсць яшчэ пытанне прэстыжу краіны. Я маю на ўвазе прэстыжу Расіі як вялікай дзяржавы, якой яна сябе лічыць. Адпаведна, калі дзяржава лічыць сябе вялікай дзяржавай, там суперпауэр, як называецца это па-ангельску, у той традыцыі, краіна мусіць мець нейкіх саюзнікаў, сатэлітаў, мусіць прапаноўваць нейкія аб'яднаўчыя праекты, як это ёсць у Еўрапейскім Саюзе, або Злучаныя Штаты там будуюць розныя кааліцыі час ад часу, і ўзначальваюць разнастайныя такія глабальныя вялікія праекты. Адпаведна, Расія таксама бачыць сябе як цэнтр прыцягнення. І калі Беларусь спрабуе неяк балансаваць, натуральна, гэта выклікае у Расіі, у расійскае кіраўніцтва, у расійскіх эліт жаданне гэту Беларусь зноў пад братэрскае это крыло падцягнуць. Што датычыцца вось гэтай паглыбленні інтэграцыі, гэта апять-такі рэалізацыя вось гэтага імкнення Расіі паказаць, што ў яе ёсць саюзнікі, навязаць Беларусі большую лояльнасць у знешнепалітычнай лініі. То бок не просто абарончы саюз, але таксама, каб Беларусь прытрымлівалася той же самай лініі ў знешняй палітыцы, як дэманструе, маніфестуе Расійская Федэрацыя. Але тут вельмі дзіўная рэч, што Расія ў гэтых пытаннях паглыблення інтэграцыі, яна апелюе да саюзнай дамовы 99-го года, якая, не паміж іншым, а там галоўны прынцып, гэта раўнапраўе. І мы ўсё гэта зноў-такі праходзілі. Паглыблення інтэграцыі упіраецца ў адзіную валюту, у тым ліку, адзіны эмісійны цэнтр, І на гэтым вся інтэграцыя сканчваецца. Таму што калі ў нас раўнапраўе, то адпаведна і Мінск, і Москва мусяць неяк на раўнапраўных асновах друкаваць сваю валюту. Якая гэта мусіць быць валюта? Або расійскі рубель, або нейкі саюзны рубель. І на гэтым все сканчваецца.
Кажа палітолог Дзяніс Мільянцоў. Чарговым істотным момантам у размове з экспертам з'яўляецца пытанне, ці магчыма ў прынцыпе перагляд асноў інтэграцыі і саюзных дакументаў паміж Беларусю і Расіяй. На гэта палітолог адказаў нашаму журналісту наступным чынам.
Да мове пра саюзную дзяржаву прапісана раўнапраўе. Гэта азначае, што кожная з удзельніц інтэграцыі можа паставіць блок на нейкія далейшыя крокі. Натуральна, што Маскве гэта невыгодна і нецікава. І маленькая Беларусь, якая спрабуе недзе нешта блакаваць, псуючы вось гэтыя расійскія вялікія расклады. Канешне, гэта заўжды будзе выклікаць нейкія супрацьдзеянні. І таму для Расіі, калі мы зараз кажам пра магчымую трансфармацыю гэтага саюзніцтва, Расіі было б цікава, канешне, больш уплываць на Беларусь. І недзе вось гэты ліберум вета беларускае, недзе яго прыбіраць. Як гэта будзе зрэалізавана, як гэта Расія збіраецца рабіць, мы не ведаем. Але гэта інтарэс аб'ектыўны абсалютна, расійскі, і яны яго будуць спрабаваць правесці. Іншая справа, што беларускае кіраўніцтва, канешне, будзе гэтаму супраціўляцца, і тут важна зразумець, наколькі беларускае кіраўніцтва можа супраціўляцца.
Ну, наколькі можа, да, тут можна толькі гадаць, але вот было сказано пра трансфармаваць вот гэтыя некія саюзніцкія ініцыятывы, бачанне там і гэтак далей. Расійскі бок хоча трансфармаваць такім чынам, каб пазбавіць нас магчымасці накладаць вета і гэтак далей. А беларускі бок не можа трансфармаваць пад сябе такім чынам, каб сказаць, ну, хлопцы, нагуляліся з гэтым, нам тут ужо не падабаецца, як яна далей, гэтая гульня пачынае выглядаць. Дай-ка мы вот скажам, давай пока.
Ёсць у мяне такі любімы анекдот пра слана ў зоапарку. Калі маленькі хлопчык у гэтага некая там менеджэра этого зоапарка пытаецца, колькі там можа слон з'есці бананаў. От калі ему там даць два бананы, калі даць связку некую, калі там ведро, калі вагон даць гэтых бананаў, ну от ты менеджэр урэшце-рэшт кажа, што з'есць то не з'есць, але хто ж яму дасць? Вот неяк і тут з гэтай інтэграцыі. То бок Беларусь, канешне, хацела б, але ёсць шмат абмежаванняў для невялікай краіны ў міжнародных адносінах. Мы самі сваімі ўласнымі сіламі не можам забяспечыць свой, што называецца, вось гэта асяроддзе бяспекі. Усё роўна мы будзем нашмат слабейшыя, усё роўна мы будзем залежыць ад нейкіх гульняў вялікіх дзяржаў вакол нас. Што азначае наш выхад з саюзных розных там рамак, да, з вайсковага саюза, з інтэграцыйнага саюза ў эканамічнай сферы. Гэта будзе азначаць, што расійскія інтарэсы ў бяспецы, ў эканоміцы пастаўленыя пад пытанне. І тады ўзнікне ў іх апасенне, ў іх і зараз ёсць апасенне, што Беларусь не проста там недзе абмяжоўвае сваю інтэграцыю з Расіяй, а яна імкнецца пераарыентавацца на захад з доўгатэрміновай, можа быць, мэтай, якая не азвучваецца, але тым не менш недзе там прадугледжваецца ўступіць у НАТО, далучыцца да варожых вось гэтых усіх сіл з усімі выцякаючымі. Беларуская тэрыторыя, і асабліва ў вачах расійскіх стратэгаў, яна вельмі важная з некалькіх гледзячаў. Па-першае, гэта так званы беларускі стратэгічны балкон, які ўплішчваецца ў краіны НАТО, які неабходны пры деблакіраванні калінінградскага эксклава расійскага, калі там будзе канфлікт паміж Расіяй і Захадам, для таго, каб акружыць краіны Балтыі. На тэрыторыі Беларусі два вайсковых аб'екта расійскіх ёсць, таксама досыць пакуль што важных для Расійскай Федэрацыі. Супрацьпаветраная абарона, зноў-такі, супольная. І ад гэтага ўсяго Расія тады мусіць адмовіцца. І тады ўзнікае пытанне, як з Крымам, памятаеце? Да? От што будзе, калі там НАТО паставіць свае базы? І тады там у расійскага генералітэта шока. Раз там такі бардак, і раз ставіцца пад пытанне прысутнасць базавання расійскага чорнаморскага флоту ў Крыме, чаму б гэты Крым нам не вернуць назад, каб там заўжды была расійская база, мы кантралявалі Чорнае мора і гэтак далей, гэтак далей.
Такім чынам, адказам на фактычна галоўнае пытанне от сённяшняга нашага эфіру, ці магчымы ў прынцыпе перагляд асноў інтэграцыі і саюзных адносінаў паміж Беларусію і Расіі, такі што ў бок Расіі цалкам магчымы, а ў бок Беларусіі от как-то і...
Рэчаіснасць такая, на жаль. У міжнародных адносінах, як у джунглях, ўсё вырашае, канешне, мацнейшы. Ёсць міжнароднае права, але, я думаю, тут апошняя...
Не пра нас яно пісанае.
Не пра нас яно пісанае. Апошняя сітуацыя там і з Украінай, і з іншымі краінамі паказвае, што ўсё гэта досыць так, такія рэчы абмежаваны.
Гэта была размова з каардынатарам праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзенісам Мільянцовым з нагоды беларуска-расійскіх адносінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вядомы рэпер Сіроп выпусціў кліп на песню «Бабашкі». Гэта ўжо другі кліп былога саксафаніста гурта «Ляпіс Трубецкой» Алексея Загорына.
Перад усім мы вырашылі даведацца ў рэпера, як да яго звяртацца.
Ой, как говорят в тех местах, где я был, то есть называй хоть «Угу», только не окунай куда-нибудь, да. В общем, как угодно. Я принимаю любые имена. Я не обижаюсь, в общем-то, когда это идет не со зла. Поэтому все нормально.
Алексей Сіроп Загорын распавёў нам таксама, чаму ад саксафона ён перайшоў да рэпчыка.
Саксафон отпал по определенным причинам. Во-первых, я 20 лет не брал его в руки. Мои губы и в процессе всяких драк, неких спрейшек, да, как-то, они разбиты настолько, что мне тяжело уже будет владеть мундштуком саксофона. Поэтому он отпадает сразу. Я владею еще несколькими инструментами. И я просто как-то начал набрынкивать на гитаре какие-то свои стихи. И в какой-то момент я понял, что вот, вот речитатив, этот рэп, ну, это вот как раз то, что мне надо. Потому что, во-первых, люблю читать, люблю писать. Люблю писать, причем много. Мне не хватает, допустим, 5 слов в предложении, чтобы высказать все. Поэтому вот мои тексты стали такими большими, и в них я пытаюсь вместить в каждую песню какой-то кусок своей жизни. Ну, немалый кусок. Возможно, отсюда и рэп у меня получился.
Каб протягнуть далее обмерковывать творчесть Сіропа, пропануем урывок ягонага тексту «Бабочки».
Эй, вот опять текут уже, а часто слезы часто. Презрела критику, должен начаться звездный час мой. Я как не биру на соцветия пикирую, но та ответит, как я не заметил эти сети. Я не был к этому готов, не знал, что надо мне держаться ближе к небу, дальше от цветов, там засада.
Твор «Бабашкі», як і іншыя тэксты Сіропа, досыць змрочныя. Як ён кажа, гэта звязана з тым, што тэксты паўставалі ў турме, дзе рэпер быў неаднаразова праз залежнасць ад наркотыкаў і меў час перасэнсаваць свой лёс.
Дарэчы, Сіроп – гэта не адзін чалавек, а цэлы праект, распавёў у апошнім адказе для Еўрарадыё рэпер.
Наметился новый состав, это уже это новый проект. Сейчас я не просто, я рэпер Сироп. Нет, сейчас это группа. Получается, проект Сироп, в котором есть я, это голос плюс гитара, есть бас, плюс у меня бэк-вокал, это Гена Лавник. И у нас есть диджей, который недавно приехал из Китая, талантливый парень Андрей, нейрол, назовем его так. Человек, который еще прописывает биты, делает это все, и делает замечательно, на мой взгляд. Мы пока очень мало репетиций у нас было, но я вижу в этом большой потенциал. Альбом будет, я обещаю это. Вот когда, пока не могу сказать, потому что прежде всего нам нужно соединить вот эти все наши умения вот с моим новым проектом, вот этим вот, нашей группе, сплотиться, чтобы мы стали кулаком вот таким вот. И тогда, я думаю, очень скоро выйдет альбом.
Распавём нам про творчие планы и новый проект «Рэпер Сіроп».
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін.
Картину Клода Мане продали ў Нью-Йорку на аукцыёне Сотбіс за амаль 11 мільёнаў долараў. Гэта новы рэкорд для карцін імпрэсіяністаў. «Стагі сена» – так называецца серыя твораў знакамітага французскага мастака, у якую і ўваходзіць згаданая карціна. Яна была створана ў 1890 годзе. Цікава, што ўжо былыя ўладальнікі карціны купілі яе ў 80-е гады мінулага стагоддзя за амаль 2,5 мільёны долараў. Прозвішча цяперашняга яе ўладальніка невядомае. Гледачы «Гульні тронаў» стварылі інтэрнэт-петыцыю з патрабаваннем перазняць апошні сезон серыяла. Па словах стваральнікаў петыцыі, шоўранеры Бенніёф і Вайс зарекамендавалі сябе ў 8-м сезоне як вельмі некампетэнтныя пісьменнікі, якія не змаглі зрабіць адэкватны фінал серыяла. За 6 дзён зварот да капельнага тэлеканала HBO падпісала амаль 270 тысяч чалавек. І людзі не спыняюцца. Прычына такой рэакцыі – другая палова 8-га сезона. На думку фанатаў, шоўранеры зліваюць персанажаў і іх гісторыі для сваіх мэтаў, ігнаруючы папярэднія сезоны і развіццё герояў. На канале Adult Swim на YouTube з'явіўся новы ролік з галоўнымі героямі мультфільма «Рык і Морці». У ім звар'яцелы прафесар і яго ўнук паведамляюць, што 4-й сезон тэлешоу выйдзе ў эфір у лістападзе гэтага года. Абвяшчэнне прэм'еры 4-га сезону не адзіная навіна, якая тычыцца «Рыка і Морці». Стваральнікі серыяла Дэн Харман і Джастін Ройланд заявілі, што хацелі б прыцягнуць да стварэння аднаго з эпізодаў Кані Уэста, адзначыўшы яго выдатны розум, фантазію і геніяльнасць. «Я дару яму цэлы эпізод, і гэта афіцыйная заява. У нас іх 70, ён можа атрымаць адзін», – абвясціў Харман. Сам рэпер з'яўляецца вялікім фанатам «Рыка і Морці». Некаторы час таму, калі ён даведаўся пра выхад новага сезону, то заявіў, што гэта яго любімае шоу і што ён глядзеў кожны эпізод як мінімум па 5 разоў. Папулярны акцёр Кіану Рыўз пакінуў адбіткі сваіх далоняў і ступняў ля ўваходу ў кітайскі тэатр TCL у Галівудзе. 54-гадовую зорку такім чынам адзначылі за значны ўклад у кінаіндустрыю. Раней такого гонару удастойваліся Мерлін Манро, Клінт Іствуд і Харрысон Форд. Кіану Рыўз падзякаваў усім, хто прыйшоў яго падтрымаць, а таксама прызнаўся, што быў вельмі ўсцешаны. Акцёр сыграў у культавых карцінах «Матрыца» і «Хуткасць». Свежая праца – стужка «Джон Вік 3», у якой Рыўз сыграў галоўную ролю. Як стала вядома днямі, персанаж Кіану Рыўза ў гэтым фільме з'яўляецца беларусам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».